Vi skal fortsette å lese derifra 2. Peter, det første kapittel. Vi skal ta og lese sammenhengen fra vers 16 i Jesu navn. For ikke var det kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde eder vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet, for han fikk ære og herlighet av Gud Fader, i det en sådan røst kom til ham fra den opphøyde herlighet: dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Og denne røst hørte vi komme fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige berg. Og dess fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i, og akter på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp i eders hjerter, i det dere først og fremst vet dette, at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning, for aldri er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Amen. Fader i Kristus Jesus, og vi ønsker å takke deg, og vi synger en hyldningssang til ditt ord. Dette dype, stille, sterke, milde guddomsord fra himmelen. Og vi ber om, la din ånd i ordet være, og signe stunden, frelser kjær. Og vi vil forsøke å fortsette å se på det lys som har skinnet i de forskjellige perioder av denne natt, som begynte når Jesus gikk tilbake til himmelen, og som har vedvart inntil denne stund. Det har vært et fremadskridende mørke, og det har vært et spesielt mørke til de spesielle tider, og det har vært et spesielt lys som på en spesiell måte har skint for de troende som har oppholdt seg på de forskjellige mørke steder. Og det er derfor et spesielt lys som skinner for de som opplever å befinne seg her i denne verden ved avslutningen av natten, just før morgenstjernen. Men før vi ser og forsøker under timene å finne ut hvorledes de troende har hatt det nede gjennom alle tider, de har i alle fall hatt felles erfaring. Det har vært mørkt. Det har alltid vært mørkt. Men de har alltid i dette mørket hatt ett lys. Og mange lys lukner, så har det vært ett lys. Og det er det profetiske ord, og bare det. Det er det profetiske ord de har kunnet gi et akt på. Det var det som har skint for dem. Og det profetiske ord, det er noe vidunderlig. Og det er det vi forsøker å holde frem her, og det er der det er så forferdelig ansvarsfullt. Og det er derfor det er ingen profeter er i dag. Og det er derfor vi er så skrekkelig bunden til Skriften. Og hvis jeg kommer utenfor Skriften, så taler jeg, så slokner lyset. Men kunne jeg være et redskap og bare gjøre oppmerksom på hva der står, kaste lys over det som står, så vil det skinne for deg. så vil det skinne i ditt mørke. Men det er så skrekkelig lett for oss å finne på å fantasere, og så sier jeg ting som ikke står for kritikk. Hvis du undersøker det, så må man gå ifra det. Hvis mine ord blir satt på prøve, så må du gå ifra det. Og du gru i denne verden, jeg skulle ønske det. At det jeg bar fram i disse bibeltimer, at det aldri var en setning jeg måtte gå ifra. Og det håper jeg på. Jeg regner med det. For det er ikke plutselige innfall. Det er ikke noen setninger som kommer ut av min munn. Det er plutselige innfall og plutselige innskytelser. Men det er ord som er hentet fra Skriften, som jeg har tilegnet meg gjennom et grufullt, strevsomt og møysommelig arbeid, for å være ganske sikker på at dette er sant. Det er ganske sant. Det går an å leve på det. Det går an å dø på det. Og dette som jeg nå taler om er så alvorlig og får så store konsekvenser at det må være 100%. Det må tåle kritikk ifra hvem som helst, både i denne by, i verden for øvrig. Jeg må aldri si noe som må gå tilbake på. En burde i hvert fall ikke gjøre det. Jeg vil før vi går videre, så vil jeg bare stille meg i selskap med en, og jeg skulle ønske jeg kunne vært en sanne Paulus etterfølger når jeg forkynte og forsvarte evangeliet. Apostelgjerningene, det 26. kapittel, hans forsvarstale overfor for kong Agrippa og Festus. 25. vers, så sier han: Men jeg, i motsetning til det han ble anklaget for, men jeg taler sanne og sindige ord. Du, verden, hvor mye usindige ord som blir talt til og med fra denne talerstol. Ja, det er ikke bare denne talerstol, men alle talerstol. Men sindige ord, nøyaktige, gjennomtenkte ord, kontrollerte ord, som er sanne, for det er bare sanne ord som er sindige ord. Og han sa, jeg taler sanne og sindige ord, for kongen kjenner til disse ting som jeg taler om. Og til ham taler jeg også frimodig, for jeg kan ikke tro at noe av dette er ukjent for ham, det som jeg taler om. For dette er jo ikke skjedd i en avkrok. Kongen kunne kontrollere hver tingen av det som Paulus sa. Han forkynte noe som var en realitet, en virkelighet. Og han var så omsorgsfull når han sa, dette er sanne ord. Du kan kontrollere det. Undersøk det i historien. Det har ikke skjedd i en avkrok. Jeg bare gjør oppmerksom på noe. Tror du kong Agrippa, profeten? Jeg vet at du tror. Nå mangler det lite, sa han, at du overtaler meg. Gud i himmelen, gi at det var noen som ble overtalt i denne stund, på grunn av overbevisning av sannheten. Det var et lys å skinne på et mørkt sted, og mørket begynte når Jesus reiste herifra. Når apostlene og profetene var hensovet og lagt ned i grunnvollen, så var det ingen som holdt lyset opp i staken lenger. Så hadde vi bare det profetiske ord igjen, for vi hadde ingen profeter. Og når vi ingen profeter har, så har vi ingen som taler ufeilbarlig til oss lenger. Og derfor ble den offentlige tale fulle av feil og lite lys i, og det ble verre og verre. Det eneste som har holdt seg skinnende og skinner i dag som det skinte før, det er det som de profetene som Gud på en uforklarlig måte tok ut, som var hellige profeter, som talte Guds ord, og mens de levde så skrev de det ned, og i de skriftene de skrev det ned i, det var hellige skrifter, og de profeter som vi har i skriften, intet profeter i skriften! Og det er bare i Skriften vi har profetord i våre dag. Og det profetord som vi har i Skriften, det er det lys som har skint for de troende i nattens mørke ned gjennom alle tider. Alle andre lys slokner. Alle andre vittner, de slokner. Selv innen kristenheten. Vi så det i Efesus. Vi så utviklingen i Smyrna. Det ble mørkere. Vi så utviklingen i Pergamon. Det ble mørkere. Vi så utviklingen i Thyatira. Det ble mørkere. Og grunnen til at det ble mørkere, det var den fremadskridende utviklingen av ondskap ifølge lignelsene. I Matteus 13 så svarer til disse syv brevene. Den andre lignelsen som svarte til det som skjedde i Smyrna, det var at en fiende sådde klinte i kveitåkeren. Og så ble det sammenblanding. En etterligning, en Satans synagoge i sammen med Guds menighet. Så spotta de som hørte Guds menighet. Så spotta de som sa, å, jeg er så sikker på deg selv. Den spotten har ikke sluttet enda. Og langt ifra. Og en forfølgelse fra verden, så gikk det videre når de kom til Pergamum og fikk slutt på forfølgelsen, så svarte til når kristendommen ble til stort tre. Når det spirte, og så ble det til stort tre, og resultatet av at kristendommen ble store, det var at det ble tilholdt sted for fugler. Og fuglene, sa Jesus, det var den onde som fikk tilholdt det innen selve den bekjennende kristenhet. Og jeg siterte i Ivar Welles i bøker hva det var de som fikk makt i kirker, i menigheten, hvem som fikk makt, og hvorledes de brukte den makten. Og den ble brukt til forfølgelse av noe som ble kalt for kjettere. Og jeg er en sånn, så er jeg slekt. Åndelig i slekt med kjettere. Ja, det kan du skrive om. Ja da. Så kom han til Thyatira. Thyatira, det var den fjerde lignelsen som svarte til kvinnen. Så tok sur deg. Og skjulte i tre mål med kveite til Thyatira. Det var kvinnen Jezabel. Vi skal ikke stanse for noe av det vi stanste for i går, men vi skal se noe av det som var med Sardes. Det var et fremadskridende mørke de aller fleste av oss lutheranere, for det gir jeg meg ut for å være. Jeg er i selskap med lutheranere. Og lutheranerne, vi har tenkt alltid det at når lutheranerne reformasjonen, så førte de ut ifra det katolske mørke og forferdelse. Så kom de inn i et vidunderlig lys. Men det som jeg nå vil få lov å lese for deg, det var at det ble mørkere etter reformasjonen enn det var før reformasjonen. Men det skal jeg lese, det var nå en påstand. Men Sardes, som beskriver den tiden ifra det 16. århundrede, som bare kan finnes i historien, at det var slike ting hendte som står i Sardes her, som er forbundet med Luther. Det var ikke lett å få flykta ut ifra det katolske fangenskap. For katolikkerne var ikke bare en religion, men de hadde statsmakt til å holde sine med makt. Og den som ikke bøyde seg for den katolske lære, han ble dømt for å være en kjetter og satt under forfølgelse. Og jeg vil gjenta et sitat ifra Ivar Welles bok. Det står på side 164 i Ivar Welle. Både hva offrenes antall angår og i sitt satanisk ondskap mot den enkelte overgikk den tid uten sammenligning, både Nero og Diokletens tans, og alt det blod for pavekirken svømme i. 50 millioner bekjennende kristne ble utryddet av presteskapet i den katolske kirke. De som nekta å tro på skjærsilden, de som nekta å tro på forvandlingen av nadværmidlene, at det ble til Jesu legeme og blod, de som nekta å tro på sjelemesser, sjelemesser for levende og sjelemesser for døde for å få dem ut. Det var den læren som Gregor gav inngang kirken en makt som tyrannisk overgikk Nero i satanisk grusomhet imot den enkelte. 50 millioner i de få. De snakket om det sataniske grufulle som skjedde i siste verdenskrig, når Tyskland klarte 7 millioner jøder, men den katolske kirke klarte 50 millioner, når folketallet i denne verden ikke var 100 millioner. Du store mirakel, for en utryddelse av mennesker. Det var de fuglene som kom inn og bygde reir. Så kom Sardes, som betyr flukt. De som flykter, betyr. Og Luther var den første som klarte å flykte ifra det forferdelige fangenskap. Og det han flykta ifra, vil jeg lese noe om. Prøve å gjøre oppmerksom på noe av surdeig. Kvinnen, den katolske kirke, er kvinnen som skjulte surdeig i tre mål med. Surdeig, det er det første jeg vil si det noe, og gjøre deg oppmerksom på noe i skriften. Og dette har vi bruk for å notere oss. Surdeig, det står for vondt, og bare vondt. Og du må aldri la deg forvirre av begrepsforvirring. Surdeig, det står for vondt, og for en vond gjerning i Bibelen. Den første surdeigen som Bibelen advarer oss imot, det er fariseernes surdeig i Lukas 12:1. Fariseernes surdeig, som er hykleri. Og den andre surdeig som Jesus advarte imot, var saduseernes surdeig, som er falsk lære. Og den tredje surdeig som Jesus advarte imot, det var Herodes' surdeig i Markus evangeliet, det 8. kapittel. Og Herodes' surdeig var ikke bare en lære, men det var et parti, og det partiet, det var stort. Og i forbindelse med fariseerne og saduseerne, så gikk de i sammen, står det, med herodianerne i Matteus 22:16. Herodianerne. Det var Herodes. Det var den nydelsessyke, den øvrighet som kunne tilsette nytelse i forbindelse med kristendommen. Hykleri, falsk lære og nytelse. Jeg kjenner ingen som i den grad har gjort kristendommen til slikt som katolikkerne. Og du gruer å lese kirkehistorien. Og du gruer å se disse herre. Jeg har ikke reist. Jeg vil ikke reise heller og se det. Jeg har sett nok med bildene av de kirkebygningene de bygde. Det som de la ned av penger i en fattige tid, så de preste ut av fattige mennesker med den makt i sitt budskap om skjærsild, så fikk de de penger de ville ut av folk, og så bygde de. Ja, de bygde palasser, og så levde de i sus og dus og nytelse. Disse fuglene som fant reir innen kristenheten. Jeg skal si at det var blodsuger. Det var igler. Det var jo uhyggelige tider, det var mørkt. Det var det de måtte flyktes ifra. Nå vil jeg bare spørre et spørsmål. Hvorfor tilsettes der surdeig i meg? Hvorfor? Jeg vil svare, altså, det er ikke direkte læremessige bibeltime i sådan måte. Jeg hadde lyst bare å sette historien vår inn, altså i mørket, og det lyset vi har som skinner på et mørkt sted. Men det praktiske som skjer når det brukes surdeig, så brukes det i den hensikt i alle fall, at det skal gi en bedre smak. Brød. Der står noe i vår Bibel om usyret brød. Og det er Guds ord, sannhets, renhets og sannhets usyrede brød. Men i den forfatning så smaker det ikke for ufrelste. Men med en viss tilsetning av surdeig, så får det brødet en pikante smak. I den formen det er i Bibelen, så passer ikke Guds ord for ufrelste, ugjenfødte mennesker. Men kvinnen skjulte surdeig i det, og så fikk det en pikante smak. En liten tilsetning av falskhet. Ja, så smaker det her med Guds ord. Bort med de klare ord. Har Gud virkelig sagt, så får det en pikante smak. Så går det rett. Men det er så stemningsfullt å gå i kirken. Ja, for katolikkeren. Ja, visst er det det. Det er så nydelig det å høre den der monotone sangen. Den kommer i en god stemning. Ufrelste mennesker. Ja, en pikant smak. Men usyret brød, mens tilsetter ikke bare for å få smak, men de tilsetter surdeig i brødet for å æse det opp og gjøre det større. For usyret brød, det er så tungt, og det er så lite. Og Guds ord, ja, det er så lite og så tungt. Få noe surdeig i det, så æser det opp. Ja, så steker du det da, så jeg sier det er lett, vi vil ha det lett. Guds ord servert på en lett måte. Får noe surdeig i det. Blås det opp litt, så det blir litt stort. Stort! Ja, fint. Ja, du har passet det for verden. Men renhets og sannhets usyrede brød. Har du prøvd å ete usyrede brød? Det er bare å spørre. Har du ete usyrede brød? Det er bare så vidt det. Vi liker best disse her luften. Oppblåste så bare det. Lette luft. Ja, jeg skal si at katolikkerne gjorde Guds om til luft. Men det ble ødelagt. Der stod det ble ødelagt. Til det var ødelagt alt sammen. Tre mål. Surdeig i tre skjepper med tre tallet i Bibelen. Det er et tall som symbolsk står for den fulle åpenbarelse. Og tre skjetter, eller tre mål med mel, det er brukt i forbindelse med sannhetene om offeret. Om offeret. Og hvis du får surdeig i sannhetene om offeret, det er den fulle sannhet om Golgatas offer, så er det ødelagt alt det samme. Du kan gjøre det lett. Du kan blåse det opp. Men det blir ødelagt. Hvis sannhetene om Jesu offer på Golgatas kors, så må det være i den form med sannhets- og renhets usyrede brød. Og når jeg er lutheraner, og går i selskap med Luther, så er det fordi jeg har flyktet bort. Rens derfor ut all gammel surdeig, og hold høytid med renhet, med renhet, med Guds rene og sanne ord. Det står i 1. Korintierbrev 5:7. Ja, så ble det flukt, så flykta de, så lykkedes. Det lykkedes, og det var ingen lettvint flukt å komme ut ifra det katolske fangenskap. Det er gripende lesning. Du store min, jeg anbefaler igjen og får deg å lese Ivar Veldes kirkehistorie. Noe bedre enn det foreligger ikke på norsk, så jeg har lest, og jeg har forsøkt å lese litt om det. For jeg er interessert i de som har levd foran oss, så trodde på Herren, og lærte å kjenne hvorledes de har hatt det. Og det var ingen lett oppgave for han å komme fri der, men han kom ut, i sammen med mange andre. Men det var en flukt ifra asken til ilden, som jeg sier. Det var en flukt ifra et mørkt oppholdssted i den katolske kirka, til et enda mørkere sted, etter reformasjon. For etter reformasjonen så leser vi om noe her, så gjør det grufullt mørkt, og har gjort det grufullt mørkt i Europa, og gjør det grufullt mørkt i Kristiansand, og til og med i Kristiansands frikirke, går det an at det kan være mørkt. For der etter den flukten, så kom de til et område i natten hvor de har navn av å leve. Og er du, kan det bli mørkere oppholdssted? Kan oppholdsstedet være mørkere? Å flykte ifra et katolsk mørke inn til et luthersk reformert område, hvor det er navn kristendom, og hvor vi har kirkefedre som har gitt oss salmer av døpte, vrimler, land og by, men hvor er troen sprang? Og alle som er døpt er blitt navnkristne. De har navn av å leve. Ved dåpen så får de navn av å leve. Men realiteten og virkeligheten, og når vi ser oss omkring, så er det så mørkt som på en kirkegård. Det er navnkristendom. De er døde. Det stinker av bekjennende, døde mennesker. Det stinker av. Det stinker død. Kan det være mørkere? Det var en flukt ifra asken til ild. Og det er et mørke som er tjukt i Norge. Og det er et mørke som er så tjukt at det er vanskelig å gjennomtrenge med evangeliets lys. De som lever i troen på det. Å, det er i orden med meg. Jeg er døpt. Jeg er konfirmert. Jeg er en kristen. Og så går jeg til nadvær også en annen gang, så er jeg ganske sikker. Så er jeg nå ganske sikker. Så er det mørkt. Det var noe annet som gjorde det mørkt. Og det er noe annet som gjør at jeg er med her. Og det er noe annet som gjør at det er noe vi driver om kvelden, som stikk motsatt av det vi driver om dagen. Det var noen som så iblant de døde. Det er mørkt. Bli våken, står det. Og de som trenger å bli våken, det er de som sover. Og det står der i Efeserbrevet. Der står der om deg. I Efeserbrevet 5:14, våkne opp du som sover, og stå opp ifra de døde, så skal Kristus lyse for deg. Det er troende mennesker som er sovnet i sitt Guds liv. Og så sover de. Og nå skal jeg fortelle deg årsaken. For jeg tror at det er mange som har liv i Gud, som har omgang med ufrelste mennesker. Jeg tror det blir flere frelst enn en mane. Jeg tror det blir overraskelser i himmelen å se det kom flere hjem enn jeg kunne tro. For de var så like de døde. De sov. Og når de sover, så sover de så tungt mange ganger at du kan ikke se om de lever en gang. Men nå skal jeg fortelle deg forklaring hvorfor. Hvorfor det går an å sove på et sånt sted. Hvis jeg i våken tilstand skulle oppholde meg på et likhus om natten, så måtte jeg ha tankeforstyrrelse, og jeg hadde ikke klart det. Jeg hadde flyktet ut derifra. Jeg hadde forlatt det. Ingen hadde trengt og så sagt det til meg. Du må gå her. Du må ikke være her om natten i mørket. Selve oppholdet i nærheten av lik hadde fått meg til trekk på grunnen. Ja, det er noe uhyggelig med døden. Selv når min egen far lå i vår beste stua død, så var det noe som fikk oss til å trekke oss tilbake om natten når det var mørkt. Og kunne være der i nærheten når det var lys. Skrudde lys på, ser når det var mange. Men når lyset ble skrutt av om kvelden, så trekkte vi oss ut. Noen kunne klare det i stunden. Men så trekkte vi oss ut. Jeg skal fortelle deg det. Du må sove tungt hvis du kan gå i selskap med verstlige mennesker. Du må sove tungt som en kristen hvis du har vennskap med verden. Det er bare det som er forklaringen. Du sover. Derfor så hadde vi så lyst ved bibelkurs å drive vekkelsesarbeid av troene som er sovnet, og får vi bare vakten. Så du skiller lag med de ufrelste, så skal Kristus lyse for deg. Men det kan jeg fortelle deg. Kristus lyser ikke for noen som sover. Og Kristus lyser ikke for noen som har vennskap med verden. De kan ha liv i Gud, men de har ingen lys ifra Kristus. De har ingen samfunn med Herren der. Har du samfunn med verden, så har du ikke samfunn med Herren. Du får ikke både på seg og seg. Et vekkelsesarbeid er blitt nødvendig i vår tid å vekke de troende til å stå opp ifra de døde, og Kristus skal lyse for dem. Men det er mørkt. Ja, det er mørkt når så mange sover. Når så mange er like gyldige å være med i vekkelsesarbeid. Det var noe som gjorde det enda mørkt. Du har noen få navn i Sardes som ikke har smittet sine klær. Det er mørkt når de troende er få som driver vekkelsesarbeid. Det er mørkt i bygdene våre når det er bare noen få igjen som samles på bønnemøte og ber om vekkelse. Nå er det mørkt i bygden. Det er mørkt i Kristiansand hvis det er bare noen få som har levende bevisst liv med Gud og har omsorg for sjelene. Og det er bare noen få navn. Selv i vårt land. Vi har omsorg for alle andre ting. Men for sjelene. Var det lys? For et lys. Dette sier han som har de syv Guds under og syv stjerner. Han kaller tilbake til begynnelsen. Det var slik det var i begynnelsen. Når Herren lyste med sin ånd og med sine stjerner. Slik som Kristus var for den enkelte i begynnelsen. Han lyser for meg. Ikke gjennom de andre, men han lyser her. Han har latt det skinne i mitt hjerte. Jeg har morgenstjernen i mitt hjerte. Jeg er ikke avhengig av at noen andre sier til. Jeg har fått det rett ifra Herren, ifra hans eget ord. Kristus lyser for det. Er du avhengig av at det kommer en predikant som kan gløde deg opp? Er du bare våken når det er noen som vekker deg av mennesker? Sovner du med en gang bibelkurset slutt? Skal du gå hjem og legge deg og ta ferie når bibelkurset slutt? Blir det det som resultatet? Så legger du snur på andre siden, så sover du videre. Skal du fortsette med verslig selskap etterpå når dette sier? Skal du fortsette med jordiske interesser når dette bibelkurset slutt? Eller var du kommet til våken bevisst tilstand, og så begynte Kristus å lyse for deg? Og lyser for deg, så får du det usynlige for øyet. Så taper du automatisk interesse for det som besetter deg. Du blir jo besatt av jordiske interesser hvis du er bare i verste selskap. Men med en gang du blir våken og Kristus har lyset på deg, så drar han den vei. Han drar den vei. Å, du store min. Ja, da skal jeg si altså at det er ganske fantastisk lys. For det kjødet, det som er kjødet, det blir kjødet. Men den som er født av ånden, han har liv og ikke noe annet. Og her er det ikke bare snakk om å være en navn kristen og en navn av å leve. Men det er spørsmålet om du lever. Lever du? Ja, du må sannelig komme til visshet om du lever, eller om du er bare en navn kristen. Det er jo ganske sikkert. Ja, hvis det ikke hadde vært ganske sikre martyrtider, så hadde jeg i alle fall ikke blitt martyrdøden. Det var kraften. Det var at de var ganske sikre. Ja, her var lys. Nå står det noe her, og jeg kan fortelle deg det. Og det påkviler meg som et hellig vekkelsesarbeid å forkynne det her. Det er den som seirer, og bare den som seirer. Den som seirer. Her står noe om den som seirer her. Han skal således bli kledd i hvite klær. Er du blant deg som seirer? Luther seirer ved å flykte. Er du kommet på flukt? De undrer seg, står det. Når en ble frelst, så står det nå. De undrer seg over at han ikke lenger løper sammen med dem i samme strøm av ryggesløshet. Dere er ingen frelste som ikke flykter fra det dere som er gjennomsyrt av surdeig. Seirer du? Er du på flukt? Er du på flukt ifra hykleri, ifra vranglærer, ifra herodianernes parti? Du er velkommen på flukt, men jeg håper det at i din flukt at du ikke kommer i selskap med navnfrister. Du må komme i selskap med deg som både har navn og liv. Ja, det er et vidunderlig selskap. De som har navn av å leve, og som lever, hvem er det? Bare de som seirer. Jeg har fått en ær ifra Luther, og den skal jeg si at det har blitt misbruk av i den grad. Uhyggelig grad. Nå skal jeg komme nærmere til det som er sluttet. Men det er det som var kraften, det var tro. Rettferdiggjørelse av tro alene. Og det er Skriftens rene lære. Men det er muligheter for å ha en rette tro uten liv. Jeg kjenner ingenting som er så kaldt som å møte et menneske som har en rette bekjennelse. Som der ingenting er galt i, men en bekjennelse som ingen makt og ingen innflytelse har hatt over deres liv, deres hjerte, deres tanke, deres virksomhet, deres vandring. Bare en rette tro, navn kristen, men er du. De som flykter. Hvem var det i selskap med som ikke bare flykter kom til en kjerkegård, men så flykter kom blant de levende? Hebreerbrevet 13, nå må man lese litt fra Hebreerbrevet 13, et voldsomt vidunderlig kapittel. som jeg er etterfølger av, og vi har vært der før i forbindelse med profetene, Hebreerbrevet 13, det 7. vers. Kom i hu, eders veiledere. Og jeg må komme de i hu, for de lever ikke lenger. De er ikke her i denne verden, de har vært her. Og de har etterlatt seg skrifter som er profetiske skrifter. Og deres ord, de har med i Bibelen. Men personene må komme i hu. Men troen deres er nedskreven i Bibelen. Kom i hu, eders veiledere, som har talt. De taler ikke lenger. De har talt. Og så lenge de levde her, så ble Gud ferdig med å tale. Så han har ikke bruk for flere slike talere. Alt som Gud hadde å si, har han talt i skriftene, gjennom profetene. Og han har avsluttet sin tale. Bibelen er Guds ord, men Bibelen er samtidig Guds avsluttede ord. Så vi er blitt etterfølgere av profeter som har talt. Og så ligger grunnvollen, og vi bygger på den grunnvollen, det de har talt. Og så er vi blitt etterfølgere av deres tro. Vi er blitt Bibelens etterfølgere. Du er velkommen i det selskapet. Jeg må lese litt i 11. kapittel. Etterfølger av den tro, der er det tre muligheter å erfare, tre forskjellige erfaringsområder. Så du må ikke undre deg på at ikke alle troende får samme erfaring. Det er ikke erfaringen som beviser at du er en troens etterfølger på den måten. En har forskjellige opplevelser, forskjellige erfaringer. Her var en som kom til meg og spurte en dag, det har blitt noe vondt i vår familie. Vi har ikke tillit til hverandre lenger. Vi hadde det voldsomt godt og gildt hos oss. Vi ba til Gud, og vi leste Guds ord, og vi hadde felles tillit til hverandre. Så kom det noe inn, og nå har de ikke tillit til meg lenger, for de mener at hvis den lever godt med Gud, så skal ingen være syke. Og hvis det er synd, så blir du syk. Og hvis du lever dårlig med Gud, så er det forklaring til sykdom. Og så er det noen hos oss som er så forferdelig syk. Det er noen hos oss som vi har også bitt til Gud. Og så er det ingen som blir frisk hos oss. Så har ikke vi den erfaringen. Og så får de, så sår de mistillit, og nå vil de ikke engang lenger anerkjenne oss for å være fullverdige kristne. Vi lever ikke et skikkelig liv med Gud, sier de, fordi det er sykdom hos oss i familien. Skal du høre? Tre forskjellige erfaringer av de som lever, ikke har bare navn av å leve, men som er etterfølgere av de deres tro, og så er sanne, levende kristne. Vers 33 i Hebreerbrevet 11. Er det tro? Er det slik tro at det har gjort deg levende og gitt deg et liv med Gud? Så er du blant de seirende. Det er den som seirer. Og den som seirer, det er vår tro. Det er bare vår tro som seirer. Så er du en troende som seirer det. Nå skal du høre. Som ved tro seirer. Så har du en beskrivelse av noen som gjorde den erfaring i sin tro. At de seirer ved å komme over. Seiret over. Der er noen. Og det er beskrevne her. Som ved tro seirer over kongeriket. Som seiret ved tro, ved å håndheve rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slukket ildskraft, slapp fra sverd seg, fikk styrke igjen etter sykdom. Det er noen av de troende som seirer ved tro på denne måten i sitt erfaringsliv, som fikk styrke igjen etter sykdom. Andre. Hvor er det andre? Er det andre som seirer? Enn de som seirer på den måten at de fikk styrke igjen? Det var andre som seirer uten å få styrke. Uten å få styrke igjen når de var syke. De seirer ikke ved å komme over, men de seirer ved å komme under. Men de seirer. Andre. Andre står i 35. vers. Andre ble utspent. Hva ble de utspente? Til lides. Kjenner du slike troen? Er det tapende troen? Er det troende som har syndsnederlag i sitt liv, som er utspent til lidelse? Ja, slik forkynnes det i store retninger å lage splid i lag med troen. Å nei, her er mange greiner i erfaringslivet når vi blir troens etterfølgere og seirer ved tro. Nei, andre blir utspent til pilsen og villig. Jeg har lydbånd. Det er både en velsignelse og en forbannelse. Men jeg tror jeg skal driste meg til, på grunn av at her er det så store, djupe problemer representert i denne forsamling, at jeg skal gjøre noe, en unntagelse mot det som jeg ellers gjør. Men jeg har en søster, ikke her. Så har jeg jenta som fikk skade i fødselen, som ikke ble normal. Og så har forvoldt en ødeleggelse av deres liv. Hele deres liv er blitt ødelagt. Jeg har vært troen, lyft med Gud i fraudommen. Jeg kjenner nesten ikke noe i mitt nærhet. Jeg har hatt så mye liv, så sykt og utspent som min søster. Ligger i fraudommen og har kjent meg møtesykt. Jeg kom på en dag besøk av noen som hadde neste kjærlighet og kristen kjærlighet, og sa: det er så unødvendig at dere som troende mennesker skal ha det slik. Det er så unødvendig. Det er helt meningsløst. Vi er kommet her i kristelig kjærlighet, i kristelig sinnelag, for å tilby utfrielse, helbredelse, opprettelse av den syke og av deres forhold. Jeg har lært og fått respekt for mange slags troende, forsøkt å forstå mange. Og i alle fall henne har jeg hatt såpass med å gjøre at den eneste plassen jeg fant å plassere henne her, ville ikke ta imot utløsning. Selv om de kom og tilbudde det, så ville hun ikke ta imot utløsning. Er det noen mening i slikt, om det var mulig? Jeg skal ikke behandle det, men om det var mulig. Og det er noen som bare vil det, men det er noen som ikke vil. Noen som ikke vil. Har de noe godt? For å si: nei, jeg vil ikke. Nei, jeg vil ikke. Jeg vil ikke blande meg opp i det som Herren gjør. Jeg vil ikke blande meg opp i det som Herren tillater. Jeg blander meg ikke opp i det. Jeg skal være fornøyd med det Herren leder meg. Han leder meg. Han går ved min side. Jeg har trodd på Jesus fra barndommen av. Han har vært min venn. Han er glad i meg. Jeg vet han er glad i meg. Jeg vet han gjør det. Så han gjør, fordi han er glad i meg. Fordi jeg vil ikke ha utløsning for det. Er det noe? Har de resignert? Er de tålmodige, sånn som i Efesus? Og langt ifra. Men det er håpet, tålmodig i håpet, for at de kunne få del i en bedre oppstandelse. Jeg har tid til å vente. Her kommer en dag. Så nærmer seg med raske skritt. Når det ikke bare skal bli et legedom og opprettelse for en stund, men når den jenta deres skal bli Jesus lik. Han skal bli hemmelig ved en bedre oppstandelse, hvor hun skal få liv og aldri mer kunne dø. Jeg har erfaringer i troslivet, og så stod det andre igjen. Andre, ennå andre. Ja, det var de som valgte, men det er noen som aldri får valg. Andre fikk lite spott og hudstrykning. Ikke fordi de valgte det, men det kom over de likevel. Var de dårligere kristne enn andre? Og langt ifra. De var de beste. Verden var de ikke verdt. Verden var ikke verdt å ha så gode kristne her som disse, som ble stil, så seiret, så fant seg med glede og lide. Bare fordi de var troende. For hans skyld. Jo, jeg skal si det seirest. Det er slike tro som gjelder, og bare den. Galaterbrevet, som om jeg ser for å slutte mens det er vel her. Der står i Galaterbrevet 5, og det 6. vers. For i Kristus Jesus gjelder bare tro. Ikke punkter. Men i Kristus Jesus gjelder bare tro virksom. Tro seg virksom. Enten så er den troen virksom så du seirer over, eller så er den troen virksom så du deg sier nei takk. Jeg vil ikke ha noe privilegie her. Jeg har tid til å vente til oppstandelse. Jeg vil vente til. Jeg kan se frem til lønnen. Jeg kan ta lidelsen her. Han valgte heller å lide ondt. Ikke å komme over, men å lide ondt. For han så frem til. Jeg venter til lønningsdag. Jeg trenger ikke ha lønning hver dag. Nei, jeg kan få årslønn, Jesus. Jeg får det når jeg kommer hjem. Jeg trenger ikke gi meg noen ting nå på forskudd. Jeg skal våge å tro på deg og tjene deg uten at du gir meg det minste bevis for det her, at du vil betale. Jeg skal være fornøyd når jeg får det når jeg kommer hjem. Jeg skal jobbe like flittig om jeg ikke får dagsbetaling, timebetaling. Nei, jeg skal få alt når jeg kommer hjem. Å, du store min. Ja, du store. Det er bare sånn å tro seg hjem. Se virksom. Vet du hva det står? Ja, det sier. Og det er det lyset som skinte. Og jeg vil ikke slette hans navn ut av livsens bok. Tror du det er lys? Skru det av. Det er farlige saker. Og i mange plasser er det lyset avskrutt. Hvor mange plasser står det i staken? Men Herren lyser. Herren, det er det profetiske ordet kom ifra Herren. Det er han som sier, jeg vil ikke utslette ditt navn av livsens bok. Ja, så er det i orden, Jesus. Så reiser jeg trygt til mitt herlige hjem. Det er ikke om jeg nå, men når vi når til det herlige stedet. Fullt av glede og fred. Herre Jesus, vi priser deg. Vi takker deg for det lys som skinner for oss på et mørkt sted. At vi kan oppholde oss midt iblant døde som levende i troen på deg, og du lyser for oss. Og snart er vi hjemme, så har du oss innenfor herlig bort i Salems vidunderlige hjem. Amen.